halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galabuna xan dhageystayaal dhamaantiin waa ahad 4 bisha December sanadka 2016 idaacadda waxa daadheeya Aashe Ibrahim iyo Ismaaciil Hussein Farjad.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Fidel Castro hoggaamiyihii hore ee Cuba oo maanta lagu aasayo magaalada Santiago ee Cuba.
Wararkii u dambeeyay ee degmada Qandala halkaasii oo ay ciidamada Puntland ay ku sii siqayaan.
Doorashada aqalka hoose ee ka socota Hirshabeelle oo gabagabo maraysa.
Wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay shir dib u eegis lagu sameynayo heerka waxbarashada Soomaaliya.
Anagu waxaan qiimeynaynay waxyaalihii la qabtay. Waxyaalaha la qabtay way badan yihiin. Hadda 4 halku dheg baanu arrimood baanu ka hadalay. Waxaa ka mid ahaa gaarsiinta waxbarashada ardada waxbarashada u baahan ama access-ka waxa lagu yiraahdo luqadda Ingiriiska iyo ballaarintiisa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaan idiin haynaa warkii caalamka. Waxaa maanta Talyaaniga ka dhacaysa afti doorasho taas oo shacabka dalkaasi ay ugu codeynayaan arrimo taabanaya xidhiidka ay la leeyihiin midowga Yurub iyo weliba awoodaha xukuumadda dalkaas ka arrimisa. Ilaa hadda 10 milyan oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa u diiwaan gashan in ay codkooda dhiibtaan. Codbixiyaasha ayaa diidi doona ama ogolaan doona hindise uu wato ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi, kaas oo u janjeera dhinaca midowga Yurub, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu doonayaa in uu kordhisto awoodda uu u leeyahay xafiiskiisu si uu u samayn karo isbedello dhaqaale oo xukuumaddiisu ay aaminsan tahay in ay keeni karto xasilooni dhaqaale. Hase yeeshee saadaasha iyo ra'yi ururinta la sameynayay labadii bilood ee ugu dambeeyay ayaa muujinaysa in hindisaha uu wato ra'iisul wasaaruhu in uu guuldareysanayo ama codbixinta looga adkaanayo. Ra'iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in haddii codbixinta looga adkaado uu iscasili doono.
Aaska hoggaamiyihii hore ee Cuba Fidel Castro iyo madaxweynaha Cuba Raul Castro u sheegay 10,000 oo isugu soo baxay magaalada Santiago de Cuba maalintii sabtida ee shalay in dawladdu ay maamusi doonto doonistii walaalkii ay ahayd inaanay jiri doonin dhismooyin amaba goobo dadweyne oo loogu magacdo. Fidel Castro ayaa geeriyooday toddobaadkii hore isagoo da'diisu ahayd 90 sano. Dambaskiisa ayaa lagu aasi doonaa meel ku dhow haraadiga meydka ee halyeyga madax banaanida Cuba Jose Marti. Aaskaasina waxa u dhici doonaa haddan maanta ah. Raadiga Castro ayaa galabnimadii sabtida la keenay San Diego de Cuba oo ah magaaladii uu ka bilaabay kacdoonkii Cuba sanadkii 1913. Gaariga lagu siday dambaska haraadiga ah ee Castro ayaa waxaa salaamay 100,000 oo qof oo murugaysan oo ku dhawaaqayay waxaana ahaa Fidel. Isu soo bixiyay habeenkii sabtida ayaa waxaa ka qayb galay saaxiibada Castro sida madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo laacibka kubadda cagta Diego Maradona.
Wadahadal dhinaca telefoonka ah oo dhex maray madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Taiwan maalintii Jimcihii ayaa dhaliyay xiisad diblomaasiyadeed taas oo jebisay siyaasadii diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee gobolkaas ku aadanayd waxayna sidoo kale ka cadhaysiisay madaxda dalka Shiinaha. Hase ahaatee waxaa arrintan u sacabatumay xubno ka tirsan Kongareeska oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Ted Cruz oo ka tirsan golaha Senate-ka Mareykanka ayaa sheegay in telefoonka Taiwan ee uu qabtay madaxweyne Donald Trump uu ka mudan yahay in lala hadlo Raul Castro hoggaamiyaha Cuba ama madaxweynaha Iran Hassan Rouhani.
Dulqaad iyo midnimo ayaa ahaa halku dhiga isu soo baxa ay ka soo qayb galeen 100,000 oo dad ah oo ka dhacay caasimadda Indonesia haddan maanta ah. Mudaharaadka nabadeed ayaa dhacay kadib markii laba bannaanbax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay Jakarta oo ay qabteen muslimiin muxaafidihii lagu dalbaday in xilka laga qaado duqii u horreeyay ee Kristana ee ay caasimadda yeelato muddo 10 sano ah. Isu soo baxan nabadeed ayaa yimid 2 maalmood kadib markii in ka badan 200,000 oo dad ah oo ku sugan caasimadda ay ku baaqeen in lasoo xiro barashaabka magaaladaasi. Akob ayaa lagu eedeeyay in uu xad gudub sameeyay iyo sabab la xiriira hadallo uu ka sheegay quraanka isaga oo kadibna raali gelin ka bixiyay waxaana uu sheegay inuu san marnaba uladan lahayn in uu xumaan geysto.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Wararka Soomaalida ku saabsan ayaa goor dhow aad maqli doontaan, balse marka hore wararka caalamka. Dalka Kuuba maanta waxaa lagu aasayaa ama aas lagu sameynayaa Fidel Castro, hoggaamiyihii hore ee dalkaasi oo toddobaadkii hore geeriyooday. Raul Castro, madaxweynaha iminka talada haya, walaalana ay yihiin Fidel Castro, ayaa wacad ku maray in la sii wadi doono taariikhdii iyo mabaadi'dii uu ka tagay walaalkii. Warbixintan waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Fidel Castro iyo xubnihii kacaanka ee siyaasadiisu bidixda jirtay ayaa ku dooda inay ciyaareen kaalintii uu horay u ciyaaray Mr. Marti oo ah hoggaamiyihii dhaliyay madax bannaanida dalka Cuba. Markii Castro iyo saaxiibadii sanadkii 1999 afgembiyeen talis uu Maraykanku taageerayay, Castro iyo raggiisii ayaa markii dambe isku dhafay aragtiyadii Marti iyo hannaankii hantiwadaagga ee midowga Soofiyeeti. Tallaabadan ayaa keentay inay kacaan dad reer Cuba oo qoomiyiina, kuwa hantiwadaagga nacab iyo kuwa dalka dibaddiisa ku noolaa, dadkaas oo dhammaan iyaguna sheegan jiray inay wataan aragtidii hoggaamiye Marti. Munaasabaddii aaska oo ahayd mid la fududeeyey ayaa bilaabatay muddo haatan saacadii waxoogaa laga joogo, waxaana lasoo gebagabaynayaa 12 duhurnimo ee xilliga cidhifka bari ee Maraykanka. Fidel Castro oo u soo adkaystay 10 sano oo Maraykanku isku dayay inuu dilo amaba u afgembiyo ayaa geeriyooday 25 bishii hore ee Novembar isagoo da'diisu ay tahay 19 sano. 10 sano ka hor ayay ahayd markii uu xilka ka degay xanuun mindhicirada ka haya dartii, maamulkiina uu ku wareejiyey walaalkii Raul oo hadda 85 jira. Isaga oo dad isku soo baxay kula hadlayay magaalada dhinaca bari ee dalka ku taalay Santiago, ayaa Raul Castro dadkii isku yimid uu u sheegay inuu sii wadayo waxqabadkii walaalkii.
Una vez más, por la impresionante reacción de los niños y jóvenes cubanos.
Innagoo daacad u ah anshaxii Marti, kaasoo ah in wanaagga dunida oo dhammi uu ku jiro firi ka mida xasiida, ayaa hoggaamiyihii kacaanku uu diiday in shaqsiyadiisa si aan habboonayn loo weyneeyo, taas oo la jaanqaadaysa wixii uu sheegay daqiiqadihii noloshiisa u dambeeyey. Isaga oo ku adkaystay in marka uu dhintaan magiciisa loo bixin, dhismayaal, beeraha lagu nasto, waddooyin, hay-adaha dowladda iyo meelo kala toona, ayuu yidhi Raul Castro. Fidel Castro ayaa kacaankiisii bilaabmay bishii Julaay 26-keedii sanadkii 1913-kii. Muddo nusqarni ah ayuuna kasoo badbaaday afgembi ama dil uu Maraykanku la damacsanaa.
Aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixinta aaska Fidel Castro inoo soo koobay.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in maanta xaaladu degan tahay kadib dagaalo xoogan oo shalay dhexmaray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Daacish. Dagaalka ayaa shalay ka dhacay deegaanka la yiraahdo Afbashaashin oo degmada Qandala u jirta 10 km halkaas oo masuuliyiinta Puntland ay sheegeen inay ku dileen 7 ka tirsan maleeshiyada Daacish. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacayis ayaa VOA u sheegay in ciidamada Puntland ay 10 kilomitir horay ugu durkeen deegaankaasi kuna sii siqayaan dhinaca degmada Qandala. Ciidamada Puntland ayaa ku hawlan sidii ay u furi lahaayeen wadooyin dhagxaan iyo miinooyin lagu jaray. Dhinaca kalena dadka degmadaasi ku dhow ayaa VOA u sheegay in ay saaka waabarigii arkeen gaadiidka caafimaadka oo sida 2 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland oo ku soo dhaawacmay dagaalkii shalay. Maalintii 9-aad ayaa deegaankaasi isgaarsiintu ay ka go'an tahay marka laga reebo telefoonada iyo waliba torayaha oo ciidamada Puntland adeegsanayaan. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac.
Haddeen intaas kaga nimaadno warkaas inooga yimi dhinaca Puntland ee ku aadanaa Qandala, haatanna laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. magaalada Jowhar waxaa gabagabo maraysa doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ka mid noqonaya. Dhinaca kalena waxaa jira kuraas weli dhiman oo uu muran ka taagan yahay. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 3 kursi oo ka mid ah 5 kursi ee ugu dambeysay xildhibaanada aqalka hoose qaybta maamulka Hirshabeelle ayaa maanta lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanada 3 ah ee maanta doorashada ku guuleystay ayaa waxay kala yihiin xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar, xildhibaan Cabduqaadir Carabow Ibraahim, iyo xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene. Aamina Cabdullaahi oo ka mid ah guddiga heer federaal ee doorashada dadban ayaa waxay ku dhawaaqday natiijada 2 ka mid ah xildhibaanada la doortay, iyadoo midka 3-aad mar dambe ay natiijadiisu soo baxday.
waxaa tartamayay 2 musharax oo kala ah Maxamed Axmed Baarey iyo Cabdulqaadir Carabow Ibraahim. Maxamed Axmed Baarey wuxuu helay 20 cod, Cabdulqaadir Carabow Ibraahim wuxuu helay 13 cod. 11 erga way codeeyeen, wax laabin ma jiraan. Waxaa ku guuleystay xildhibaannimada sanadkan Cabduqaadir Carabow Ibraahim. Waxaa meeshaan ku tartamayay musharaxiinta tartamaysa waxay kala ahaayeen Khaliif Cabdi Cumar, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macallin Guuleed, Cabdullaahi Cabdi Bariise, Axmed Xuseen Cabdiraxmaan Malaariyo. Musharaxa 1aad Khaliif Cabdi Cumar wuxuu ku guuleystay 28 cod. Musharaxa 2aad Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macallin wuxuu helay 3 cod. Cabdullaahi Cabdi Bariise wuxuu helay 4 cod. Axmed Xuseen Cabdiraxmaan wuxuu helay 16 cod. Wadaarta codadka waxay ahaayeen 11. Waxa laabina ma jiraan, kulli waa la wada coday. Xildhibaannimada waxaa ku guuleystay Khaliif Cabdi Cumar.
Xildhibaanada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 73 xildhibaan ayaa waxa weli dhiman 2 kursi oo muran uu ka taagan yahay. Nabadoon Xasan Qaasim waxa uu ka mid yahay odayaasha gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa uu ka cabanayaa mid ka mid ah kuraasta dhiman, waxaana uu guddiga doorashada dadban ka codsaday in aanan lagu degdegin iyadoo aanan heshiis laga gaarin muranka ka taagan kursigaasi dhiman.
37 kuraas oo Hirshabeelle la keenay in ay maanta ka dambeeyo 1 kursi annaga aan leenahay iyo 1 kursi kale oo buuqii ama xambada ay ka dhici jireen oo cid kasta ay ogtahay, kaasoo asaray buuq badan iyo dhibaato badan ay ugu tala galeen. Beesha Gaaljecel waxay ku lahayd 4 kursi, 3 kursi waa loo tartamay si nadiif ah oo aan buuq iyo dhibaato aan lahayn aan looga tartamin. waxay iska dhexeeyaa hadda midka hare oo aan dadka ka cabana ama wax kale aan ka mid ahay kursigaas ilaa 3 jifo. 3 jifo waxay degtaa 7 gobol. 7 gobol kursi laga fiirsanayo iyo 3 jifina ka dhexeeya 1 jifi ama 1 shaqsi weliba, iyadoo weliba xataa jifida ay u dhammeen oo nafteeda carqada lagu sii hayo 1 nin iyo wax lamid ah oo jifida kasoo jeeda oo 11 anas u doodiya mataqaanaa oo ka dhexaysay 3 jifi 1 jifi oo yar, iyadoo loola leeyahay in 1 nin oo kelix lagu astay. Sababtaas awgeed ayaan cabasho ka nahay in ay kursigaas haddii sida hadda ku socdo lagu asteeyo inay dhibaato badan kasoo socoto. Waxay u socotaa inay meel xun tagto.
16-kii bishii hore ayaa magaalada Jowhar waxaa laga bilaabay soo xulidda xildhibaanada aqalka hoose qaybta Hirshabeelle, inkastoo dhowr jeer uu hakad galay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta laga furay shir dib loogu eegayo waxbarashada Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo shirkan furay ayaa Falastiin Axmed Imaan waxa uga waramay shirkan iyo heerka waxbarashada Soomaaliya ay marayso.
Falastiin waa maadsan tahay. Waa salaamaya dadka dhageysanaya VOA-da. Shirkaas walaal wuxuu ahaa shirkii saddexaad oo sanadkii saddexaad wey infact sanadkan. Dib oogista loogu sameeyay sanad walba wixii qabsoomay waxbarashada sanadkan ka qabsoomay iyo wixii caqabadaha oo horyaala waxbarashada ama waxaan challenges ka layiraahdo iyo sidii waxaas caqabadaha hadda loo furdaamin lahaa ama waxa looga qaban lahaa baa lagu eegaa. Shirkaas uu loo manood soconaya maanta ayaanu ku daahfuray Muqdisho.
Marka dib u eegistiinaas maxaa ka soo baxay oo ama caqabada ah ama horumara oo waxbarashada Soomaaliya ay gaartay?
Walaal horta sida og tahay dalku sidau u burburayba waxbarashadu way iska dhutinaysay oo marna dad oo private ah oo maxaa ku rahdaa salsare iyagu oo waa waxbarashada ka shaqeynayay muddadii hadda dowladda kumeel gaarka ah iyo dowladdan hadda kumeel gaarka baxday 12-kii ay timidna dowladda lagu xoog leh soo gelaysay haday rabto ha ahaato mid aan gaarsiisnayn wax ka qabashada baahida jirta oo dhan. Marka anagu waxaan qiimeynaynay waxyaalihii la qabtay. Waxyaalaha la qabtay way badan yihiin. Hadda afar siim ama afar hal ku dhegi baanu arrimood baanu ka hadalay. Waxaa ka mid ahaa waxaa la yiraahdo gaarsiinta waxbarashada ardada waxbarashada u baahan ama access-ka waxaa lagu yiraahdo luqadda Ingiriiska iyo ballaarintiisa. Maamulka waxbarashada ama maaraynta waxbarashada oo governance-ka la yiraahdo, hagaajinta tayada waxbarashada quality assurance-ka iyo waxaa la yiraahdo waxbarashada sare ee dalkaasi wax looga qaban lahaa.
Waxaa jirta in tayada waxbarashada Soomaaliya aad loo duro oo la yiraahdo ma gaarsiisana heerkii laga rabay waxbarashada, wax ma ka egteen arrintaasi?
Walaal waan ka egnay. Runtiina hadda shirkan waa shir si guud shaqooyin lasoo qabtay loogu lafagurayo, laakiin wasaarad ahaan baan wax badan arrinta tayada ka shaqeynay. Inta hadda annaga todobalood baaniga joogaa, dad laba wasiir oo igu horreeyana ilaa afar wasiir ugu horreeyana shaqo badan bay ka qabteen runtii. Todobaad bilood waxaan ka shaqeynaya anigu inaanu jaamacadihii la kulanno, ururka jaamacadaha mu shir kala qayb galay iyagoo dhan afartan jaamacadooda dalka oo dhan isaga yimid. Aad baan ugala hadalla arrinta tayada, inay muhiim tahay inaan jaamacadda iyo dugsiga dhexe isku mid noqon iyo dugsiga sare. Dhinaca waxbarashada asaasiga ah waxaanu kala shaqeynaa hay-adahan maxalliga ah oo ka shaqeeya waxbarashada asaasiga ah iyo kuwa iskuulada dowladdu ay maamusho iyo maamulada dalka ka jira oo iskuulada ayagu gacanta ku haya oo maamul ahaan u haya iyo kuwa khaaska oo ka jiraba in la adkeeyo tayadii waxbarashada. Arrintaasna saad ogtahay waxa weeye Romos not built in a day ama waxay yiraahdaan gaalow Roma maalin laguma dhisin. Burburkaasi ku waqti bay qaadanaysaa in tayada meesha la rabo ay gaadho.
Waxaa jira mashruuc la yiraahdo aadad iskuulada ama dugsiyada, halkee ayuu ku dambeeyay mashruucaasi? Meeqa arday ayaas ilaa hadda ka faa'iidaysata?
Mashruucaasi mashruuc buu ahaa runtii ambitious ah xaqiiqdii, oo maaragtay aad ambitious u ah
loogu hanweyni
wuxuu ahaa hanweyni aad tiro badan ay ku jirtay xaqiiqdii, oo mararka qaarkood isladahay caadifadii rationaalku islama socon xaqiiqdii. Maadaama dalku burburay, wasiiraddii bilowday iyo iyaga waxay dad u damqanaya waxbarashadii ahaayeen oo runtii doonaya in arda Soomaaliyeed oo badan oo 1 million arday jaamacadaha iskuul ha aadeen, laakiin xaqiiqdii sidaas uma suuragalin, waayo dalkuna amkaaniyad dhaqaale iyo tax canshuur inta laga gooyo dalka dadka laga gooyo annagu aan ku maalgelinaynay waxbarashada maanan haysan, oo runtii ma jirdho ilaa hadda xataa ma jirdho canshuur ku filan inay kabto ama dhisto waxbarashadii xukuumiga ahayd ama dowladda. Deeq bixiyaasha iyo qolinka nala shaqeeyaana mashaariic intaa la-eg ma fan garan karaan, laakiin mashruucu wuxuu noqday runtii symbolically wax faa'iido leh buu noqday. Hadda dhowr ilaa 1,000 macalin oo projectkaas daraadii ku qaata lacag aada u yar oo runtii aan aqabina halkaa ka shisheeno, laakiin aan waagii hore la qaadan jirin. baa jira oo iskoolada maaragtay ee dowladdu maamusho iyo kuwo ee dowladdu qaar ka maamusho oo gelina dowladdu maamusho galina qolo private oo waxbarasha dadkii horey u hayay ay wax ku dhigaan macalimiin ka shaqeeya ayaa la siiyaa lacag noocaasa oo yar laakiin runtii mashruucaas mashruuc fiicana uu ahaa waxaas aan laga maarmayn in la helo waxbarasho soomaaliyeed
ugu dambeyntii wasiir dhibaata ka taagnayd manhajka waxbarashada soomaaliya manhajo waxaa jira dalal kala duwan oo caraba kuwa qaar afrika laga keenay kuwa turkiga ka yimid sidee arintii manhajyada a u xaliseen
waa su-aal aada u fiican weye manhajku waa meesha la rabo ardayga in laga towjihiyo wax laga baro oo dal jacaylka laga baro oo wadaniyadda laga baro oo tacliim taya leh waddanka ugu adeega laga baro haddii manhaj dad kale aada leedahayna dee waxba maba sheegan karin ba wuxuu baranayaa 10 manhaj kala duwan oo saa sheegtay manhajo kala duwan oo midba dalda caruurtiisa u samaystay horta wax xaqiiqdii dal anfaca maaha dal burburay oo in dib loosoo dhirso la rabo oo dadkii in wadaniyaddii iyo soomaalinimadii iyo walaalnimadii isku tiirsanaantii la baro u baahan yacni kaasna waa kasii baahi badan yahay oo yacni manhaj soomaali leedahay oo soomaali samaysay oo soomaali taariikhdeedii iyo geografigeedii iyo duruufaheedii ka tarjumaya waxa weeye ma laga maarmayo waxaan maanta wadnaa oo hadda qeybihii ka wuxuu ka mid ahaa la tayeynayo ka mid ahaa manhajku inaanu manhaj midaysan soomaaliya oo dhan meelkaas xuduudaha soomaaliya oo dhan laga yeesho
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabduqaadir cabdi xaashi oo u waramayey falastiin axmed iimaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha waa kan jamaal axmed cismaan oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa dhibaatooyinka nacaybka ku salaysan ee ku soo kordhaya meelo ka mida dalalka reer galbeedka iyadoo meelo badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka oo maraykanku ay ka midka tahay lagu arkay hanjabaadyo loo jeedinayo dadka muslimiinta iyo goobaha lagu cibaadaysto taasoo walaacaad u fara badan gelisay dadka muslimiinta qaarkeed haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in dhibaatooyinkaasi ay soo bataan maxaase la gudboon dadka muslimiinta ahi si looga dhiidhiyo dhibaatooyinkaasi inaysan sii soconin islamar ahaantaasina loo joojiyo su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaadaa dhigaya cabduqaadir faarax diri oo ah agaasimaha hay-adda nabadda iyo horumarinta ee grace fadhigeedu yahay magaalada oslo ee dalka norway halkaas oo dalalka yurub qaarkood ay ka dhacayeen dhibaatooyin la mida kuwa ka dhacayay maraykanka barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan waxaan ugu horeyn dhegaystayaal cabdulqaadir aan weydiiyey bal inuu sharxaad inaga siiyo waxay salka ku hayaan dhibaatooyinka ku salaysan nacaybka muslimiinta ee dalalka reer galbeedka qaarkood ay ku soo badanayaan waxaana uu cabdulqaadir ku jawaabay
bismillahi raxmaan raxiim walaal jamaal waan ku salaamayaa adiga iyo dhegaystayaashaadaba waana kaaga mahadcelinayaa runtii inaad igu soo casuumtay barnaamijka dhegaystaha wicitaanka dhegaystaha si arrimahan la xiriira nacaybka islaamka iyo xagjirnimada runtii waa arrimo kusoo kordhayay wadamadan reer galbeedka wixii ka dambeeyey 11 bishii sebtembar sanadkii 2011 waana arrimo runtii qeybo badan ama meelo badan runtii taabanaya markaan usoo laabano runtii dee arrimaha dhinaca dhalinyaradoo kaleeto ee xagjirnimada runtii noqonaya ama ku biiraya kooxahan xagjirka la yihaahdo runtii dee arrimo badan ayaa keena ama sababa arrimaha ugu badan oo runtii way kala duwan yihiin runtii meel walbana in lagu qiimeeyo ayay mudan tahay bii-ada ka jirta iyo xaqiiqada iyo waaqiciga wadankaas ama meeshaas ama qaaradaas ama ummaddaas ka dhex jirta arrimaha marka guud ahaan marka la qeexayo runtii sababa inay dhalinyaradu ay xagjirka ay noqdaan waxaa ugu muhiimsan runtii inay aysan marka dhinaca jahliga oo kaleeto inuu jahli badan uu ka hayso dhinaca diinta iyo fahamka diinta islaamka oo haba yaraatee ayagoon aqoon badan aan u lahayn diintii islaamka iyo محوها سيدا اي دينتين اي تلماما يسو اما سيدا دينتو اي تاي ايو سيدا اي نسخو لغا ايو اما لود دليشان ايو فهم كبقود دينتا ايو رونتي واحد بدان عن كجران اينين اما انا قونين ايا رونتي قايبكا ونمبر كاد بقوب بدان او دان يرادا سببت انو قدا اينا اي عقجر نمضا اي كودعان اما سيقال دان دينتا اي افسرتان اما اللوغو محنا ايو اللوغو نتلغو وقدر كوغو هرية رونتي دارين عجيها اللي قا ايو دو دينت اسلام او كايس واحد بدان عن كجران اينين ايا قايبكا تسالهان وحا قايب لو سوق على كرام تسال لو سوق على كرايا bishii September ee sanadkan ku jirno sanadkan 2016ka hay'adda sirdoonka waddanka Norway oo kareeto waxyaabaha runtii ay soo saartay warbixin sanadeedka ay soo saartay waxa ka mid ah tusaale ahaan 188 dadka xaq jirka noqday maareeyay aan ilaado 178 dadka xaq jirka noqday ee dhalinyarada ah in ay yihiin dad marka aan markii uu horeba aan islaamka tusaale ahaan aan wax badan ka garanaynin isla markaana diinta aan wax badan aan ka aqoonin oo islaama ama si kala hadii loo dhigo dhalinyarada ku jirta suuqa ku jirta oo ayagoo marka diinta wax badan aan ka aqoonin fahamsanayn garanaynin isla markaan aan ku xirnayn xarumaha barashada diinta islaamka sida masaajid oo kale iyo malcamadaha iyo wixii la mid ah aan garanaynin tusaale ahaan inay ahaayeen dhalinyarada noocaas dadku ugu badnaayo ku saamoomay ama ay saameysay xaq jirnimadu halka marka waxa ka garan karta tirakoobkaas runtii inuu yahay dadan wax badan aan ka aqoonin aan fahamsanayn garanaynin diinta islaamka wax badan ka garanaynin arrimaha kale ee loo soo qaato ama sababta uu noqoto dhe way kala duwan waa mid aan kuleeyahay waxay ku xiran tahay meeshaas dhaqanka ka jira waxyaabaha tusaale ahaan waddanka Soomaaliya oo kale marka laga hadlayo ama bariga dhexo kale marka laga hadlayo waxaa ka mid ah dee faqriga kamida oo runtii dhalinyaradu ay ku dhibaateysan yihiin isla markaana aysan haysanin runtii nolol maalmeed oo aad u adag yahay isla markaana kooxaha xaqdirinta ay fudeyaan dhalinyarada inay shaqaaleysiistaan isla markaana ay u fudeyaan waxyaabaha maaratay tasiiladka yoomiga ay u baahan yihiin maalinlaha ay u fudeyaan taana ay u fudeyso qofkii mar hadii la shaqaaleeyo waxyaabi uu heli lahaa quutul daruurigiisiin oo uu helo inu marka ay sabab u noqoto inuu ku biiro kooxaan
aad baad maasantahay sida wacan aad u faahfaahisay Cabdiqaadir dhinaca kale marka la fiiriyo waxaad ka dhawaajisay in dhibaatooyinka inta badan dadka geysanaya ay yihiin qof markii hore diinta islaamka uusan si wanaagsan ugu dhaqmeynin ama uusan u haysanin marka qofka aan islaamka ahayn oo u arko qof dhibaato geysanaya oo iyaga beegsanaya oo ma kala qaadayo qofkan diinta islaamka si fiican buu haystay iyo si aan wanaagsanayn buu haystay wuxuu u qaadanayaa qof muslim ah inuu weerarka soo qaaday marka naceyb guud ayaana marka dhici karaa sida hadda meelo badan oo dalalka reer galbeedka haya ay ka socdaan amaba ay ka dhaceen la arkay marka xaaladda halka ay marayso sideeba arrinkaasi loola tacaali karaa oo looga hortagi karaa
si waa su'aal fiican waxay u baahan tahay runtii meelaha dadku ay ku nool yihiin in runtii la isku dayo waqti badan iyo juhdi aad u adag runtii la geliyo dhalinyarada runtii in lala socdo lana la shaqeeyo ama qofku nuucu raba ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama qof kasta sideedaba ummadda muslimiinta waxaa saaran waajib qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ka saaran inuu barto diintiisa qofna uusan uga turjuminin qofna uusan maaragtay uga sheekeynin in diinta islaamka qof walba qofka muslimka markuu yahay waajibaadka qofka muslimka saaran ee ugu horreeya waxaa ka mid inuu barto diintiisa sidii maaragtay sheegay haday muxuu waa alla u caabudu lahaa iyo guud ahaan barashada diinta islaamka inuu qof walba u barto taa horta qof waa qodobka ugu horreeya uguna muhiimsan runtii laf dhabar u ah qofka muslimka joogitaankiisa uu dunidan dul saaran yahay inay muhiim u tahay inuu barto diintiisa uu barto qofna uusan kaga sheekeynin ama uusan uga turjumin diinta islaamka taa waa qodobka labaad oo runtii de muhiimka waxa weeyaan ummadda si guud gaar ahaan hoggaamiyeyaasha ummadda waxaa runtii saaran nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu xadiis ku leeyahay balliqu anni walaw kaan aay yaani ummadda diinta in la gaarsiiyo la baro la fahamsiiyo qofka qofka intuu wax uu ka run yahay inuu diintii baro u gaarsiiyo una sheego ayaa runtii horta muxuu sheeg muhiima gaar ahaan waxaa dee arrintan mas-uuliyad gaara ay ka sii fuulaysaa kana sii saaranta runtii xarumaha barashada diinta islaamka gaar ahaan masaajidda in la isku dayo runtii intii lalaba jibaari karo maanta dee sanad aan hadday kor ku soo xusay dunidu way isisii bedelaysaa tusaale ahaan masaajid oo kaleeto maanta sidii waddanka naga markaan joogno kaleeto masaajidku oo masaajidu waa qaabkii looga dhaqmayay ama qaabkii masaajidku u dhaqmayay iyo maanta runtii qaabka muxuu ahaa sheeg masaajidda looga dhaqmayo markaan joogno wadamada reer galbeedka inay runtii la bedelo dhaqankaas in la bedelo tusaale ahaan inta badan waxaa la yiraahdaa masaajidda ku yaalla wadamada reer galbeedka meelaha hadda ay ku yaallaan waxay hore u ahaa jireen kaniisada ayay tusaalaan hore u ahaa jireen kaniisadihii waxay way iibiyeen oo waa la iska iibiyey sababta loo iibiyey macnaha maxay tahay waxa ay waayeen oo ay muxuu aa sheeg kaniisadihii ay waayeen dhallinyaradii dhallinyaradii markii la waayey oo dadkii waaweynaa oo keliya markaa ku far adeegayay diimaha marka ay haystaan ayaa keliya waxay kusoo haray muxuu masaaji kaniisadihii kusoo haray taa marka kaniisadihii waxay dhumiyeen dhallinyaradii ayay dhumiyeen maanta masaajideenna haddaan la isku dayinin in dhallinyarada si kastoo ay tahay in diintii la baro meel kastoo joogaan loogu galo la isku dayo in maaragtay sheeg lala dhaqmo sida dhallinyarada iyo waaqiciga iyo waqtiga aynu joogno in loola dhaqmo oo loola tacaamulo oo masaajidda loo soo geliyo loona la hadlo waxna loo baro haddaan la isku dayinin sida maanta dhibaatada runtii guud ahaan caalamka haysta gaar ahaan ummadda muslimiinta haysata ayaa runtii sii faafayso sii adkaanaysa taana marka waa dowr saaran runtii masaajidda iyo meelaha lamidi guud ahaan ummadda in waxna laga bedelo qaabka runtii diinta islaamka muxuu aha sheekh dhallinyarada loo fahamsii lahaa loona bara loona bari lahaa yacni waxaan ka hadlaya waa wadiiqooyinka la marayo iyo hababka la marayo in runtii wax badan maanta aynu kordhino korna loo qaado garaadkaas iyo ummadda si muxuu loo gaarsiiyo dhallinyarada
wata cabdiqaadir waad mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan jaleecaynaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan markaan fursad siinayaa halow dhegeysta mayna maqashaa haddaad ina maqlayso kusoo dhawo barnaamijka
bismillah maxamed sheekh muqdisho dabcan waxaa rabaa inaan weydiiyo laba su-aal cabdiqaadir su-aashu kowaad waxay tahay yacni sidee loo arki karaa dad kusoo dhaweeye oo adoo qaxooti oo qaawaninka u timid meel ku dejiyo nolol kuu sameeyey markii aa weerarto manaha maxay jawaab noocee ka bixin karaan tan xagta waxay tahay kaalinka adinkeeda kaga aadan waxyaalahaas dhacaya marka aad aragtaan yani maxaa qorshe ahaan ama istaraatiijiyad ahaan aa ugu tala gasheen
waa su-aalo muhiim ah cabdiqaadir baan hordhigaya
waagaag maxamed walaal waa mahadsan tahay runtii de sida lagu arki karo su-aashukaad markaan ku hormari karo runtii waa dareemi kartaa adoo shalay lagu soo dhaweeyey soo maaragtay sheeg waddanka yimid qaxooti ku ahaa markaad maantay aad ummaddii kusoo dhaweysay nabadgelyada ku siisay ammaanka ku siisay caafimaadka ku siisay shaqada ku siisay waxbarashada ku siisay marka runtii aad maantay aad kusoo jeesatid sida lagu arki karo runtii qof walba oo damiir bini aadan leh runtii wuu arki karaa wuu dareemi karaa wuuna fahmi karaa waxaana runtii taasi ay kaliga aysan kugu ekayn ay bixinayso suurad guud oo laga garan karo ama laga fahmi karo oo runtii aad u qaldan oo dhaawici karta midda guud muxuu aha sheeg sumcad muxuu aha sawirka laga haysto dadka maaragtay sheeg muslim ama muslimiinta sawir qaldan oo laga qaato diintii islaamka iyo gaar ahaan jinsiyaddii ummadda aad ka timid haddii qofkaade tusaale qof soomaaliya oo kaleeto in laga fahmo muxuu aha sheeg ummad muxuu aha dhibaato ka shaqaysa ummad maaragtay sheeg diintooda nuucaan ay tahay dhaqanka islaamnimo iyo muslimnimo aan sheeganayno runtii muxuu aha been ka sheegaya ama qalad ka sheegaya ama saanbay maaragtay ay tahay qaabkaas in lagu fahmo tan kale haddeenaad anna aada suurad qaldan aada ka bixisid dhaqanka diinta islaamka iyo dhaqanka dadka muslimiintu ay leeyihiin aad runtii suurad qaldan aad ka bixidid ayuu yahay runtii waxa laga arki karo taana waxay keeni kartaa runtii oo xanuunka ugu weyn runtii uu ku dhacayaa dad laga yaabo maantay haddaad ula dhaqmileed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yacni ula dhaqan dadka kaleeto sida adigu aada jeceshahay in lagu ula dhaqmo waxaad jeceshahay ammaan waxaad jeceshahay caafimaad waxaad jeceshahay muxuu aha shaqo waxaad jeceshahay yacni wax kasta oo yacni naftaada raalli gelinaya isla markaana alle iyo muxuu sheeg aada ugu dhawaanaysa ayaad jeceshahay sidaa daraaddeed haddaad dhaqanka diinteen islaamka suuban maaragtay aad ku dhaqantid isla markaana muxuu ahaa aad la timaadid hanaankeeda iyo wanaageeda iyo dhaqankeeda runtii albaabo furan tiro badan oo laga yaabo inay u furmi lahaayeen dad tiro badanoo muxuu ahaa diinta islaamka dhaqankaas keliya kusoo geli lahaa ayaad albaabka u istaagaysaa oo albaabka ka xirmaya oo isla markaana qalad ka qaadanaya qalabna ka fahmaya diinteena islaamka taa waa qodobka qodobka labaad annaga dee runtii ka xarun ahaan waxyaaba aan qabano waajibaadka naga saaran isla markaan aynu fulino waxaa ka mid a walaal wacyigelin guud inaan ummadda arrimaha nuucaana runtii aynu la wadaagno ka xarun ahaan waxaynu qabanaa siminaaro wacyigelin aynu runtii isugu keeno guud ahaan bulshada gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka aynu isleenahay mawaadiicda marka aynu ka hadlayno waxay u yihiin ehel bay u yihiin, isla markaana mawduuca markaa runtii aynu lafugurayno qaada dhigayno ee dad markaa runtii lafuguri kara, isla markaana aragti maskaxiyeed iyo aragti cilmiyeedba ummadda runtii kusoo kordhi kara ayaynu qaadnaa. Marka taa waa qodob. Qodobka kaleeto waxaynu isku daynaa dhalinyarada wax tabanaysa oo kaleeto oo dhinaca tusaalaan cunsurnimada iyo waxyaabaha lamida ummadda ka tabanaysa in qaab caafimaad ahaan iyo qaab runtii kaleeto ka duwan psychological ahaan inaan ummadda aynu u taxliilino, ula dhaqanno, u daweyno, la kulanno, la fariisano, isla markaana aynu isku dayno markaa haddii aan islana dhinaca markaa muxuu sheeg diiniyan ayaa wax ka qaldan yihiinna inaynu isku dayno dad markaa isna wadaadaan isna way barabixi karaan tabashadaas runtii qofku marka uu tabanayo, iyo haddaan isna dhinac caafimaad oo muxuu wuxuu u baahan qofka in qaab kale loo daweeyo inaynu xidhiid aynu u samayno. Marka arrimahaas baa runtii aynu diiradda saarnaa, qaabkaas aynu u samaynaa falcelinta iyo katabataga intaba.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed, adiguna sidoo kale waad umahadsan tahay. Khadadkii dhegeystayaasha ayaan weli fursadii aynu siinaynay ku guda jirnaaye. Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Halow dhegeyste,
waan ii maqlaa.
magacaagi deegaanka aad joogta adigoo ku bilaabaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Saadiq Cabdikariim Xasan, waxaa kusugnahay Columbus, Ohio. waan dhegeysanayay su-aalaha uu ku jawaabayo. waxaan rabi ina ka weydiiyey maadaama uu sheegay in diinteena ay tahay masteexo, islaamkana uu yahay kuwa adduunka u horreeya, isla markaana islaamka uu yahay mid aan argagixiso ahayn. inta badan dadkan reer galbeedka waxay u yaqaanaan islaamka inay yihiin argagixiso. sidee diinta
marka islaamka waxaad ula jeedaa
reer galbeedka oo xataa ninkii gaal ah oo markaas ama dhashay ama rabay inuu diinta kusoo biiro, siduu diinta ugu soo biiri karaa oo ugu jeclaan karaa diinta islaamka?
waa tahay haye Cabdiqaadir ku soo dhow.
Saadiq Columbus, waxay la tahay laba arrimood ba inaan dib ugu laabto fariir inaan dib kala wadaago. midda koowaad, wadamadan aynu reer galbeedka la isku yiraahdo, horta marka koowaad mana wada isticmaalaan, umana wada yaqaanaan, umana wada fahamsana islaamka iyo dadka muslimiintaaba guud ahaan inay runtii diyaar dad argagixiso ay yihiin. argagixisada runtii islaam keliyana ma ahan, midabna ma lahan, diinna ma lahan waxaan la yidhahdaa argagixisada. maalawad seminaar aynu qabanay, waxaabii aynu kusoo bandhignay waxaa kamid a waddanka Norway ka dhacday bishii July sanadkii 2011-kii, ninkii kulay jiray dhalinyarada tirada badan ku laayay, mid kamid a waalidiintii soomaaliyeed ee arrintaas ay saamaysay ee caruurteedii ku waayay ayaa nagala qeyb gelayay barnaamij noocaasa. marka waa argagixiso ninka ummadda saas u laynaya, dhalinyaradeedii iyo jiilkiisoo koraya laynaya. marka argagixisada walaal diinna ma lahan, midabna ma lahan. taa waa qodob. qodobka labaad, dee ummadda muslimiintana dee mana la dhihi karo waa argagixiso, waana qalad in loo tiiriyo loona nisbeeyo ummadda muslimiinta inay yihiin argagixiso. laakiin dee si guud waxaa runtii falkaas ku kacaya samaynaya waa dad aan haba yaraatee meelna aan kaga nisbo sheegi karaynin diinteena islaamka ee suuban ee muqadaska ah. diinteenu marka laga hadlayo jihaadka, culimada diintu way faafaysay meel kastoo joogtana, dee qofka wax fulinaya haddii uusan ku taagnayn wado sax ah inuu iska saxo, dee runtii jihaadku wuxuu leeyahay dawaabid buu leeyahay, shuruuduu leeyahay in marka loola laabto diinta, in loola laabto loola laabto waa muhiim. marka qofka wax suubinaya hadduusan dee uusan wax saxa uusan waxa uu suubinayo nafta uu goonayo midan alla tii uu amr aan ahayn hadduu goonayo, dee walaal dee waa su-aal fara badan runtii ayaa ka taagan qofka waxyaaba uu ku kacayo. marka taa maka hadlaya runtii, laakiin in qofku muslimka ah waajib uu ka saaran yahay inuu barto diintiisa islaamka ah, inuu barto dee cunno aysan kaga sheekaynin, cunno aan uga turjuminin, cunno aysan usoo fasirinin marba inta aayado qaar ba inta qeyb laga soo qaato si khaldan loo fasiro, si khaldan ummaddii loogu sheego, si khaldan ummaddii loogu tafsiiriyo, waxaaba runtii dee qaladaadka jira maanta dhacay ayay kamid tahay, isla markaan dhalinyaradii saamaynta ku yeelanaysa, weji khaldan, aragti khaldanna ka bixinaysa diintii islaamka iyo ummaddii muslimiinta intaba.
waa tahay sida wanaagsan quruxdu badan aad uga jawaabtay su-aashii uu qabay iyo fikirkii uu soo jeediyey saadiq cabdikariin. waan kaga mahad celinaynaa cabduqaadir. ugu dambeyntii qaybihii ugu dambeeyey aan ku guda jirnaa, dhegeyste ayaa hadda khadka ku jira. waan mar kale fursad aan siiyo. dhegeyste, mayna maqlaysaa? halo dhegeyste.
Salaamu calaykum.
wa calaykum salaam.
salaamayaa dhammaantiin.
magacaagu
waa Fadime Ibrahim. waa Fadime Ibrahim. waxii cabdulqaadir iyo idaacadda p o a dhammaantiin waan idin salaamayaa. magaalada Oslo inay ahayd baan jeclahay. waa tii dad 80 ka badan ilaa horkanin laguma soo qaadin ninkaasi inuu maaragtay ay ahaa agadabiso ee waxa laga soo qaaday ninkaa inuu mabcaasho ka buuxo. saartii imika maraykanka ku taalle soomaalidii ku buuxday 3 nin ee qarxinayay laguma soo qaadin agadabiso amase haddii eray la yidhina idaacaduhu siinay wadwadina balkiiba way iska dhigay. kalisti charleston kuwii laayay wadaadadii kale islayar buun ahaa argagixiso laguma soo qaaday. qof islaame hadduu maanta qof islaame intaa dilo yool bay noqotay argagixisadiiyo waxaa la leeyahay argagixisu ahaa kii waxau sidan sameeyey. walaal waxa weeye waxaa la yidhi ina taana tiidiya sanqatirasho kala gaa waa ra'yi imika waxaan ku guda jiraa walaalo.
haye, marka Faadumo, adigoo abbaaraya marka su-aasha iyo mawduuca maanta barnaamijkan uu ku saabsan waxay tahay islaam naceebka dalalka galbeedka kusoo badanaya.
haye, waa weyn intaasoo dhan mid labaraa laguma soo hadal qaaday argagixiso. mid walba waxaa la yidhaha mibcaashaa ka buuxay. haddaba waxa weeyaan marka qof islaama oo magac islaamka sheeganaya uu dembi galo islaamkii oo dhan maxaa loo beegsanayaa ee loo leeyahay waa argagixiso ee idaacadii u waaweynaanaya idaacadii u waaweynaanaya taasaa walaal dibka keenaysa. maxay kula tahay taasaan anugu ku weydiin lahaa walaalkay, aadna waad mahadsantay.
waa tahay Faadumo, aad bay u mahadsan tahay. haddii dhinaca kale aan raacsado, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa, waxaad ka dhawaajisay in qofka muslimka looga baahan yahay diinta islaamka uu barto aan looga sheekeynin dhowr jeer baad ku celcelisay. marka sideebuu dadku waxay isweydiin karaan, sideebuu ku baranaya haddaan qofka uusan helin qof uga sheekeysa ama barta diinta islaamka? waxaad leedahay inuu aado iskuullo, jaamacado iyo madaariista kale ee lagu barto ee diinta islaamka, bal haddaad arrinkaasi si qayaxan aad u sharaxdo, Cabduqaadir.
Jamal, waa runtii su-aal meesha ku jirta. intaana taadan u gudagelin, aan waxaan ka jawaabo fikirkii walaashay Faadumo. runtii waa sax arrinta ay ka dhawaajisay ninkii 22-kii bishii July 2011 oo ku laayay dhalinyarada faraha badan waddanka Norway. isla markii iyo muddo dhowr sanaaba runtii way laga leexleexanayay, afkana waa laga wareejinayay guud ahaan warbaahinta in loo isticmaalo erayga argagixiso, in loo isticmaalo runtii waa laga warwareegsanayay. waxaan u malaynayaa muddo sanad ka hor ah ayaa jariiradda ugu horreysay isticmaashay inay ninkaa ku tilmaanto inuu ahaa argagixiso, oo runtii muddo dheer dooda ay ka taagneed in loo isticmaalo erayga. ummadda marka annagaa nagala rabaa inaan muxuu sheeg hadalno isticmaalno erayada naloo isticmaalayo ama naloo bixiyey iyo magacyada naloo suubsanayo inaan kuwa lamida ama aan iska leexin ama kuwa lamidaba runtii aynu keenno. falalka noocaas ee dadka ku kacayana in laga muxuu afka laga wareejiyo oo magacyo kale loo saariyo ama la yidhaahdo sababahay u sameeyeen way ka duwan yihiin sababaha kuwaanay u sameynayan way ka duwan, runtii dee sax maa. marka haddii annagu aynu hadlinin, annagu aynu aragtideenna iyo fikirkeenna aynu bannaanka aanna keeninin oo kor aynu u hadlinin, cudna noo hadli mayso, cudna muxuu ay sheeg warkeennana kor muxuu uma qaadi doonto. marka mas-uuliyaddaas waa inaan ogaanaa annagayna saarantaha, waa inaan hadalnaa, waa inaan qornaa, waa inaan jawaabnaa, waa inaan waxa muxuu ah waxa la samaynayo inaysan keliya aysan ku dhacaynin ka ummad ahaane inay yihiin wax ummadda guud ee ama caalamku idil saameyn runtii kula. marka waa inaan ka jawaabnaa, kana hadalnaa, waana runtii arrin dee muhiima oo muxuu ah sheeg meesha taala. taa waa qodob. qodobka labaad, dee walaal diintu waxay u baahan tahay, barashay u baahan tahay. markaan kulee dee qof in looga sheekeeyo ma dee diintu waa in la bartay u baahan tahay. dee maraakiisaa laga bartaa, iskuulaadaa laga bartaa, masaajidaa laga bartaa, jaamacadaa laga bartaa. markaan kulee dee diintu yaan lagaaga sheekeyn inta muxuu ah sheeg qof wax kuu sheegsheego oo dhowr meel inta wax kaaga soo googooyo dhowr ay isugu soo muxuu ah sheeg oo midba muxuu ah qeyb ka soo qaadanto kuu sheego, markaas aragti adiga iyo xamaasad kugu jirta iyo muxuu ahaa cunfi kugu jira inta laga yaabo inta kuu fasiro kuu daliiliyo inuu deenna wixii oo ficil aad maaragtay aada u bedesho. waxaan ka hadlaa waawaataa diinteenna waa diin samaaxa ah, waa diin runtii dee aad u weyn, waa diin dee nolosha qeyb kasta oo nolosheena kamid dee runtii koobaysa, isla markaana meel kasta nolosheena runtii kamida dee taabane. marka diintu barashay u baahan tahay, waxay u baahan tahay dee runtii muxuu sheeg waqtii u baahan tahay, muxuu bilo iyo maalmo iyo sanado kooban diinta dee keliya muxuu lagumana barto. Marka waxaan u baahana dee si guud muxuu qofku inuu diinta uu bartaan ka hadlaynaa, taa waa mid guud oo qof kasto dee muslimna waajib saaran weeyaan, taa waa mid. Midda labaad waa ummaddeenna waa inaan ogana, gaar ahaan ummaddeenna soomaaliyeed runtii waxaana saaran waajib, baana saaran waajibka waxa weeyaan ilaahay wuxuu qadaray inaynu soo baxno dalkanaga aynu kasoo tagno kuna faafno maanta adduunka aynu ku faafno ummadahaas aynu nalool nahay aynu la joogno aynuna soo dhaweeyey waxaa naga saaran waajib inaynu gaarsiino diintan oyna barno aynu u sheegno diinta sidii lagu bari karo. Dee waxa weeye waxa ugu horeeya dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka weeyaan, dhaqanka suuban ee diintan islaamka inaynu faafino, inaynu ummaddu ay naga aragto. Haddii dhaqankaas adiga laga arko ee diinteenna waxa ayna farayso ayna u sheegayso runtii dee aan si sax ayan u qaadano isla markaana si sax aynu ugu dhaqano shaki kuma jiro. Waxaan sabab u noqonaynaa ummadda kownkan saaran ee gaar ahaan reer galbeedka aynu la deganayna soo dhaweeyey maaragtay sheeg ummad tiro badan oo kamid inay diinta ay soo galaan, ummad tiro badan oo diinta soo gasho maaragtay maanta alla badbaadiyana sababaha ay ku badbaadeen waxaa kamida dhaqankaasi akhlaaqiyaadkaas suuban ee diinteena runta ayna farays ayaa kamida. Marka waajibkana saaran waxa weeyaan ummadda aynu la joogno waajibbaa naga saaran, ummadda aynu la joogno inay badbaadinno ayaa waajib naga saaran yahay, inaan lafahood aan badbaadinno sida maanta aan adduunka aan daris aan ugu nahay waxaa laga yaaba waxaa waajib kaa saaran walaalkaa inaad badbaadisid, lafihiisa beri ka maada cadaab aad ka badbaadisid. Adduunkaad maanta wada joogtaan waa ku soo dhaweeyey, ammaan buu ku siiyey, caafimaad buu ku siiyey, waxbarashuu ku siiyey. Dee ummaddaas aad la noosha isku day intii karaankaaga ah qofkaas inaad badbaadisid diintana aad ku maarata aad kusoo dhaweysid. Sidaad ugu soo dhaweynayso waxa weeyaan waxa ugu horeeya dhaqanka. Haddii dhaqankeenna uusan noqon mid ka turjumaya diinteenna dee wax aynu sheeganayno waxa weeyaan waxba kama jiraan waay. Markaan isku dayno diinteena dhaqankeena inaan iswaafajino alla idinkas ummad badan oo maanta jirtana albaabada u furmi doon inay diinta soo gasho, aragtida qaldan ee islaamka iyo muslimiinta laga bixinayana wax badan baa iska bedeli doonaa diilayda.
Cabduqaadir Faarax Diiriye, aad iyo aad baad umaadsan tahay.
Adiga mudmala.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda horumarinta iyo nabadda ee Grace M galada Oslo dalka Norway. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
aad uu mahadsanyay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan xubintii ganacsiga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga. Isbeddel dhanka ganacsiga ayaa ka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo magaaladana ay soo gaarayeen dad ergooyin u badan. Faa'iidada ugu badan dadka magaalada soo gaaray waxaa ka helay shirkadaha duulimaadka ama diyaaradaha magaalada dadka keena. Maalintii Baydhabo waxaa soo gaaray in ka badan 5 diyaaradood oo dad rikaaba, sida halka markii hore toddobaadkii 5 ilaa 6 duulimaad ay ka bixi jireen magaalada Baydhabo. Xasan Isaaq oo ah mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadaha duulimaadka magaalada Baydhabo ayaan kala sheekeystay dadka ugu badan ee muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada ay keenayeen ama ay ka qaadayeen.
Muddooyinkan ugu dambeeyey falaayoonka waxaa u badnaa dadka ergiyaha u badnaa. Isbuucii markii labo jeer imaan jirtay diyaaradda, isbuucii maalin kasta diyaaradda way imaan jirtay. Asla maalintii 5 falaad, 3 falaad, 4 falaad ay muddooyinkan iman jirtay. Marka falaadka dad waa soo kordhay
bilihii la soo dhaafay. Marka loo eego farq intee laga yahay u dhaxay,
farq aad weyn u dhaxay isbuucid markay diyaaradda labo jeer imaanaysa, hadda waa joogtay noqotay. Maalin kasta diyaaradda waa iska imaadaa 3 jeer 4 jeer. Marka magaalada lamaan bulshadeeda waa soo badatay, dhaqaalada soo badatay, hoteelada ama dhaqaalada kale magaalada dhaqaale soo geliyeen. Hadii ergada isbeddel weyn aan dareenay oo markay diyaaradda 2015 ku gaajirtay, hadda diyaaradda full waay boosa waa laga leeyahay. Hadda macnaha marka hadii aad u baahantahay asniinta ama masa iyo khamiista u baahantahay 4 maalmood ka hor waa inaad qortaa.
Waa gartay marka diyaaradii hore ee bixi jiray 12 qaad ayay ahaayeen. Diyaarada hadda tan Baydhabo soo gaara ma diyaarada waaweyn ah oo kuwii hore ka weyn, mise diyaaradii hore yaryar ayaa baxay?
Diyaarada waaweyn hadda imaado 10 qaad iyo diyaarada 30 qaad, diyaarada waaweyn ayaa imaada.
sidoo kale goobaha ganacsiga ayaa laga dareemayaa dadka magaalada kusoo kordhay, gaar ahaan hoteelada iyo goobaha laga cunteeyo ayaa camirnaa muddooyinkii ugu dambeeyey. Maxamed Isaaq Aadan Gabgab oo ka mid a ergooyinka dhowaan soo gaaray magaalada Baydhabo ee xildhibaanada doortay dalka Kenyana ka yimid ayaa isna sheegay isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inuu ka jiro xilligan magaalada Baydhabo oo muddo ay ugu dambeysay.
waxaa lagu dooranayaa meeshan 69 xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo qaar kaloo aqalka sare ah. marka dad badan ayaa isugu imaaday, ergooyin badan ayaa imaaday, marti badan ayaa timaaday. maalin walba waxaa imaanayay 4 ilaa 5 falay ayaa imaanayay oo marka imaanayeen oo erga ah oo shacab ah oo magaalada dib ugu soo laabanayeen. marka ganacsiga aad iyo aad hoteeladii way buuxdhaafiyeen si fiican, maqaayadaha, dukaamanka macadii, dadka magaalada waa laga dareemayay mashquulka in oo dad badan soo galay, dhaqaale badan ay soo gashay. runtii markii aan igu dambeysay iyo hadda magaalada Baydhabo isbeddel weyn ayaa ka jiro, horumar weyn ayaa ka socdo Baydhabo. hadda wadooyinka waa la dhisayaa, wadooyin badan ayaa loo dhisay magaalada. dhismooyinkii hore dhisme badan ayaa kusoo kordhay. runtii waxaan ogaa magaalada oo aan saas u dhisnayn hadda waxaa ku yaala dabaqyo badan ayaa ku yaalo magaalada. meel walba dabaqyo badan ayaa laga dhisay, ganacsigana wuu sii kordhayaa, magaaladana runtii aad ayay u ballaaratay, sidii hore way ka ballaaran tahay.
guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga. tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegeysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh iyo xubintii ganacsiga. intaas hadaanu ku dhaafno, haatana hay-adda WFP ayaa ku wargelisay kumanaanka qaxootiga kuwa xeryaha dhadhaab in ay 50% ay dhimayso raashinkii ay qaadanayeen qaxootiga dhadhaab iyo kuwa ku jira xerada qaxootiga ee Kakuma. kulan WFP u qabatay hogaamiyaasha qaxootiga ayaa waxa ay ku sheegtay in uu hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii ay deeqbixiyaasha helayeen. wariyaha V O Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Maxamed Baaruud Xuseen oo ka tirsan idaacadda Star FM.
shirka waxaa kasoo qeyb galay guddiga raashinka u qaabilsan xeryaha iyo hogaamiyaasha 5 xero qaxootiga dhadhaab, waxaana lagu wargelinhayay in la dhimay raashinkii qaxootiga jiray 50%.
marka hay-adda WFP way hay-adda inta badan dadka qaxootiga cunnada siiso ee u taagan cunno qaybinta, marka markay idinku idan la hadashay maadaama shirkii aad ka qeyb gasheen, maxaa dadka loo sheegay si toosa loogu sheegay?
maxamed, horta ma aha markii ugu horreysay oo raashinka la dhimo qaxootiga la siinayo. WFP waxay sheegtay in deeqa kasugahayeen deeqbixiyaasha inaysan weli soo gaarin, sidaas darteedna raashinka ay hadda hayaan haddii 50% inta ay hadda ku qaataan ay si caadi dadku u siiyaan, bilaha soo socda ay raashin la-aan dadku ay noqonayaan. sidaa darteedna waxa ay hayaan ama raashinka ay hayaan ay u tashiilayaan qaxootiga, u kala jarahayaan. taas aa keentay in ay dhahaan 50% baan idin siinayna wixii kaleetana ilaa iyo sanadka soo socda bisha labaad, markii deeqna soo gaarto, cuntada soo badato, waa idin kordhinayna.
waa tahay Baaruud, waxaad sheegtay in deeqbixiyaashu ay tahay cilladda sanad walba sanadka ka sii dambeeyo deeqbixiyaashu dabcan waa ay sii yaraanaysaa miyaa deeqdii ay siinaysay, maadaamaad ka soo sheekaysay in sanadkii hore sidan oo kale loo dhimay, dabayaaqada sanad walbana ay arrinkan isaga ah uu sida noqonayo?
maxamed, waa sanadkii 4 oo raashinka qaxootiga la siinayo, bisha 11 dhammaadkeeda, bilowga bisha 12 la dhimayo, 2013 boqolkiiba xilligan oo kale waxaa la dhimay 30, 14 boqolkiiba 25 baa la dhimay, 15 boqolkiiba 30 baa la dhimay, 70% bay hadda qaadanayaan raashinka oo weliba 10 ka mid ay ku qaadan hayeen qudaar. marka 70% ay qaadan hayeen oo 60 ay raashin ku qaadanayeen ba hadda 10 la sii dhimay. WFP arrinta waxay u egtahay sida ay ku doodayso isla su-aashaasoo la weydiiyey sababta ay leedahay deeqbixiyaashi lacagtay siin jireen oo mararka qaar soo daada, hoos u dhac guudna wuu jira, oo siday ku doodayso hay-addu deeqii inta badan siin jiray bariga dhexe iyo meelo kale oo qaxootiga adduunku kusoo qaxay bay inta badan aadeen sida ay sheegayso.
Baaruud, sa la socoto shir waxaa jiray ka dhacay xerada qaxootiga ee dhadhaab ku uu joogay xilligii ku dhawaaqay in xeryaha qaxootiga la xirayo, oo ahaa in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in dhaqaalaha qaxootiga la gelinayo gudaha Soomaaliya la geliyo, dadka deegaankana kor loo soo qaado. marka ma la is oran karaa maadaama qaxootigii la rarayo oo la leeyahay waa la rarayaa 6 bilood baa hartay, in barnaamijkan uu yahay barnaamij dadka qaxootiga la doonayo inay quursadaan oo ay boorsooyinkooda xirxirtaan?
hay-aduhu waxay ku doon hayaan inta qofka ugu dambeeyay xariiqaha uu joogo in adeega kala duwan ee qaxootiga la siinay ay sii wadaan balse sidii hadalka dawladda Kenya ugu dhawaaqday sida maxamed uu sheegtay waxaad moodaa deeqi inta badan arrimaha horumarinta Soomaaliya iyo dib u dajinta dadka dib u laabanaya in dhaqaale badan ay aadeen hay'ada badan ka guureen tusaale ahaan markuu ololeyanka arintaas ku dhawaaqay xariiqaha waxa ka shaqeynay in ka badan 100 hay'ad halka hadda ay ka shaqeeyaan ilaa 35 hay'ad
marka aynu ka hadleyno isla dhaqaalaha dadka qaxootiga hadii ay dhacdo marka in iminka go'aankaasi uu noqdo go'aan hirgelay oo dadka qaxootiga ah ee berigi hore 15kii marba la siin jiray iminka waxa la isku siiyaa hal bil masaafadaas iyo lacagtaas yarta ah ee 100 shilin ah ee sida qudaarta loo siiyo ee taleefannada loo soo geliyo marka laga reebo raashinku aad buu u yar yahay noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
raashinku marka hore uu yaraa marka Saxmad raashinka la dhimana waxa kor u kaca nafaqo darrada hooyada iyo dhalaanka dhaqaalaha dadka qaxootiga ah arintaasi waa laga dareemaa oo inta badan ku tirsan raashinka la siinayo
noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
aad bay u cakirantay noloshu raashinka waliba la dhimay waa midka ay dadku aadka ugu baahanayeen sida burka galleyda iyo saliidda waa raashinka ay dadka inta badan ku tirsanayeen arintuna markaa waxay u ekaanaysaa in ay ka sii dartuun xaaladii nololeed walow ay hay'aduhu sheegayaan in ay adeegyada sida ugu dhaqsiyaha badan markuu raashinka soo gaaro ay u kordhin doonaan haddana waxaan ognahay in ay qaadan karto sanadka soo socda dhowr jeer ay dib u dhacday xilliyeed marka inay daba dheeraatana waa macquul markasta oo raashinka la dhimana sidaan horeba u sheegnay waxay caqabad iyo xanuun badan ku reebtaa dadka qaxootiga
kaasi wuxuu ahaa maxamed baaruud xuseen oo ka tirsan idaacadda star fm wuxuuna u warramay wariyaha v o a maxamed faarax shire haatanna dhinacii markan suugaanta hadayna eegno heesta dhakhtar bay sukeen qoray ayaa idinku soo maqan
adu dugato gil qabo ma dhadhamiyo geedaa wuu godaasha dhuubtaaye ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare adu dhugato gel qab ma dhadhamiyo geedaa wuu godaasha dhuubtaaye ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladayahaygaay calaf lagama dhuntee maladayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhigay maladayahaygaay calaf lagama dhuntee maladayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhigay dhakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan dhakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan aadna weheli ma dhaadan
codkaasi fanaanka maxamed cali burci ayaan ku soo gabagabaynaynaa heesta dhakhtar bay isku keen qoray iyo guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku kulmayno caawa saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
geliyo sida dhaydaacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa دوحي ولا فهاي ووحدي ككاتشغا عافي ما هذك كاتشرا ميدانا كاقليو سيدا داي يا عانا لو مدامو تعالكو لغو مداشتو عاشقا